kunnafoni kelen-kelenninw na fɔlɔ musosɛnna ntolantan bonna gunkan mali musolakaw tɛna ye turnuwa UEFA-B o tako filana finali kɛnɛ kan sini sibiri mɛkalo tile 18 k'a sababuya kɛ u binna côte d'ivoire musolakaw ɲɛkɔrɔ cilu 2-1 côte d'ivoire kanu na kamasɔrɔ mali de fɔlɔla ka côte d'ivoire cilu lamaga sini sibiri jɔyɔrɔ 3 ɲɔgɔn dan mali ale ni gana de bin'o tan nɛgɛ 16 waati Ghana ale fana bina kunu Nigeria ɲɛkɔrɔ turnuwa UEFA-B tako filana demi-finali kun filana kɛnɛ kan tiro bu la Nigeria cilu 4 Ghana cilu 2 waati kofɔlen banna k'a sɔrɔ jamana nunu 2 u tun be 2-2 de la si tun ma se si la fu ani fu o kɔrɔ ye min ye turnuwa UEFA-B o tako filana finali côte d'ivoire ale ni Nigeria de bin'o tan ɲɔgɔndan in yɛrɛ sini nɛgɛ 18 waati Abidjan côte d'ivoire kaw fe yen hakilina jiginna kabini mɛkalo ye tile 8 tɛmɛnen ɲɔgɔndan in be senna côte d'ivoire kaw fe yen an yɛrɛw fɛ yan Bamako championnat national d'Afrique Chan Cameroun Bafana ni Mugan éliminatoire la Benin au hokumu kono Mali Chan équipe nationale allez se sur club olympique de Bamako COB kan chilu nana ni kele abade ya sedan tonta nyonda kra kuno la misa stade Mourou Kétala nuhum jane de karamo allez ka fola la Benin u beta don doni wala sa nye ka sur kola
ka igbu bla en place ni bi ban sa naje abe espoir di mugo ma
pour le moment bara re re damne ko sube ni jatim ne ke ta sur groupe place ba yon bamlo mais groupe mu jora bi réellement ou dia nga basire re amerom nabi et que mon jura bi contre sobe ou dia nga basire mais to fene be ou ou fene machu ke amana ke jou be jour client la sur la
ni mi sou sa be ka sur don don nou jane ka fola nka alsa équipe rema da fa folo
don don ameka te ka ki blanc place je pense que il est bi bantay avec comme non je pense que ni ya la ya basire do bamlo
da le lu fukan kaloba ni ni kalu kon bana koni a avec am so ka tatou
ka se ka badé en sedan 30 ans ngodan nou ja di kramo ko yele kan la se sedan 30 ans kan bouma ou ka to ko abou chaya kana nyongdan nunu laje
minu ndro boko kana balzana je kom bo fo na ka balzana je je pense que nous nana balzana je avec mon ni soja quoi je pense que kana nga machu laje o kana vraiment
biwa kala ma ko champion ma dame alissa malila ka so ya ke gelea ola badian sera ndro ntanyo ndan nunu be to sina fo watimi nuhum jane
ma ya makalu ro be la semaine prochaine le jeudi on joue contre le stade dont on est en train de voir le mardi et le samedi anim rombe je
club olympique de bamako COB o de karamo ko ismaili jane ale ka fola ndan nunu ba to ni sera ndro ntanawo ou se on te gria
abedo la même kon la comme ina fayira ba don chuka mina oui championnat la bende mais jusqu'à présent en ta don réellement ni bolombe na tan ou bien na tan ango ni meka na ben comme toutes les autres équipes les CB en train de se préparer pour que ni championnat d'amener à Castro vraiment en manse ngandoni aujourd'hui on a vu vraiment un bon match parce que l'équipe nationale a su les tenir pendant une mi-temps en deuxième mi-temps car on rita au sera ka bichamando mais vraiment c'était vraiment bien dans le jeu
Ismaël Diané a mi famia kunu ngodana
nega consacrer mi bolontain kon la consacrer que c'est que manque de rythme Jérôme on a vu en première mi-temps qu'il y avait trop de déchets au baie parce que rythme était non c'est rien fond maintenant na raja tena un chemin mi gabe ni ngachaiman woro wolum blanc ngombo parce que Jérôme bega se ganimi se ganambo changer mi se ganambo changer mais c'était vraiment bien il faut encore continuer de travailler pour que ekubuka se ga rythme soro
Ismaël Diané c'est au baie de karamo kan ministre yoro
ni misa bena parce que score tiara doni mbolo score tiara doni je pensais qu'on pouvait vraiment au moins avoir un match nul c'était 1-1 à un certain moment en erreur do que di flanando ka kala sabana ni nanando o bena ni se ganyoro ni mi fo se ganyoro ni fene bala quoi je rouge se ganade sungolo ko bala et ensuite manque de compétition fene mbeno
manque de compétition et bolonta bala ye yala odneska bansani championnat de doma fowa
ina fira fo chuka mina wallahi mo se ka fen fola ngoni ndi kuneno parce que manque de compétition beno ambe entraînement do ngodo y a pas de compétition ça joue sur les joueurs ça joue sur nous mêmes situation mais ça dépend pas de moi ça dépend pas des entraîneurs on me continue ka bara de jusqu'à ce que ka doke ni ala ya bandomina
deu abamara tola bamako yaka traurika la selido